Zibens pa dibenu. Visu laiku labākie latviešu mūzikas albumi. Otrdienās no 4.
Sveiks, Kaspar. Studijā man pretī sēž Kaspars Rolštēns. Šis ir redzījums Zibens pa dibenu par visu laiku labākiem latviešu mūzikas albumiem. Un šis te Stockholm sindroms ir iekļauts šajā no jau gandrīz 300 albumu izlasē.
Paldies.
Sākums bija jau sen, tieši šim konkrēti darbam, Stockholm sindromam, 2011. Gadā, 12, 13, kaut kas tāds.
Nē, nu 11. Mēs 11. Viņu īstenojam, tā kā publiski, bet jau tu pa pašiem sākumiem droši vien, tas ir kaut kas vēl senāk, ja? Jo tas jau, kad kaut kas tiek palaists tā kā publiskai apskatē, tas jau ir, nu, kā lai saka, tās noslēdzošais posms jebkuram darbam, ja. Tā kā es pieļauju, ka tie pat ir 2005, 6, 7, kad tas sākās un, nu, kā, nu, tas beigās īstenojās 11. Gadā, ja.
Nu, jā, par tiem pirmsākumiem pat ne tu, bet Mārs Žigets man stāstīja, ka jūs kādreiz sabilē kopā tur esot izveidojuši tādu muzikālu apvienību, kur jūs iedvesmojušies no dzeltniem pasniekiem un NSRD, tur esat visu kaut ko tapinājuši, par ko es biju ļoti izbrīnīts, ka Mārim Žigetam ir tādas
saknes.
Jā.
Nē, nu jā, nu var teikt, ka no 5. Klases jau tapa šī arī opera. Nu, šai gan būtu vairāk, teiksim, tas jau par tādiem iedvesmu savotiem. Es atceros kaut kad 2008. 9. Gadā es aizbraucu uz Helsinkiem uz Sano, teiksim, koncertu. Un tas man atstāja diezgan lielu iespaidu. Un faktiski šis materiāls ar kaut kādā veidā bija tā kā gatavs, bet tas koncerta iespaids un visa tā paša koncerta enerģija, teiksim, un kā tas notiek. Nu, bija iemesls arī tādai tā kā pāraranžēšanai, ja runājam par šo materiālu, plus tādam lielam ekskursam iekšu dronu mūzikas un kāda nu viņi ir, ja. Kā atklājās, ka Sano ir iedvesmojušies no Ers grupas, Dilnāds Karlsons, ja, tāds meistars, savukārt Ers atzina, ka viņi iedvesmojušies no Lamonta Younga dronu, jau tādiem avangardi, teiksim, meklējumiem, ja. Tā kā tās, nu, saknes ir diezgan tādas šai gadījumā specifiskas, tieši tam, kā šis skan, kas tas ir, un tādā garā, ja.
Atgādināsim, ka vēlāk jau 90. Gados sadarbībā ar Hardy Lediņu tev tapā Rostein on the Beach, kas Jā. Bija dēls teātrī uzvests un arī jau ir apskatīts ieraksts mūsu šajā manā raidījumā.
Nu jā, tā sanāk. Man vispār dzīvē īpatnēji, bet nu, kaut ko tādu lielāk izdodas paveikt apmēram reizi 10 gados, ja. Teiksim, Rostein on the Beach bija 97. Gads, nu, tad pagāja 10 gadi un jau sāka šis, tā kā, Stockholm sindroma materiāls, tā kā, iezīmēties, ja, un, nu, tas, kas, varbūt šeit ir specifiskā Hardy, tā, protams, bija, nu, tā tīra elektroniskā mūzika, ja tā var teikt, uz kompjūteru taisīt, bet tai laikā, ja mēs atceramies tā laika, nezin, festivālus, teiksim, skaņu mešu un kā, tā elektroniskā mūzika daudzos gadījumos bija reducēta uz dators, stāv uz galda, nu, cilvēks ar kaut ko tur skatās, baksta, bet tāda enerģijas apmaiņa, kas būtu svarīga koncertā, jā.
Un koncerta apmeklētājiem, skatoties uz to mākslinieku, kurš tur lūkojās ekrānā, nav interesanti.
Nu jā, un te bija tas impuls vai triggers no Sano, ka vajag tomēr spēlēt īstus instrumentus, jo ir tīpaši koncerta situācija, šeit nerunāju tik daudz par ierakstiem, nu tas varbūt cits stāsts, jā. Bet koncerta situācijā īsti instrumenta klātbūtne ir, nu, man vismaz liekas, nu, šausmīgi svarīgi, ja, un bija diezgan loģiski izvēle ģitāris, jo kaut kā ar basģitāris, nu, jau kādu laiku tur esmu, jo, nu, nezinu, bērnības laikiem tu ķimerējies, ja, un, nu, šis bija iemesls tā kā tā nopietni tam pievērsties un praktizēt, un, nezinu, nu, apgūt spēles iemaņas, slīpēt viņus, lai varētu tā kā spēlēt koncerta situācijā, ja. Un tā ir tāda, nu, meklējuma kaut kā teiksim, eksperimentālu un tādu tipu mūziku padarīt enerģētisku, jā, uztveram, jā, un protams, šī lielā prezentācija ar lieliem lām pastiprinātājiem, lielām tumbām un profesionālu, tā teikt, priekšu, ko Artūrs Sintiņš nodrošināja, ja, nu, bija varbūt tāds sakāpināts maksimums tai enerģijai, ko, nu, teiksim, var radīt, ja, teiksim, 3 vai 4 cilvēku. Ansambles, nu plus solisti, protams.
Jā, atgādināsim, ka šo izrāžu režisors, uzveduma režisors bija Regnārs Vaivars, un tur piedalījās vesels lairums ar cilvēkiem, mūziķiem un arī dziedošiem aktieriem. Iepriekšējā skaņdarbā, kas bija pirmais, ko mēs šajā redzījumā klausījāmies, un arī pirmais no plates, uz bagātības salu, tur bija dzirdama Elza Rozentāla dziedātāja.
Jā, un Emīls Kīlnieks, tāds aktieris. Un tur tajā laikā Regnārs bija pasniedzējis Kultūras akadēmija aktiera kursam, un tā teikt, lielākā daļa no aktieriem vai solistiem, kā mēs viņus šeit varētu nosaukt, bija viņa audzēkiņa. Ja? Tur bija Emīls, tur bija Kristijāns Kareļins, Antaizup, Madara Botman, Artis Drozdovs, Kaspars Dumburs, ja? Kristijāns Kareļins, Artis Drozdovs, Rihards Jakovels, nu un plus vēl profesionāls solists un dziedātājs mākslinieks Elza Rozentāla, Aija Vītoliņa.
Varbūt mēs tagad paklausīsimies arī gabalu, kur nosaukums ir SVF Asini.
Asasini.
Asasini.
Jā. Nu, tad būs AS Vitvaliņš solo un kas mums izpildīja solānu. Es pat tagad uz citiem neatceros. Artis Drozdovs.
Oh!
autora bass, tur skan un diriģē visu to parādi. Tā ļoti jaudīgi. Es atceros, kamēr skanēju šis gabals, ka reiz Naba klubā bija tāds pasākums, kurā Kaspars Rolšteins, es skatūs, bija viens pats un aizmugurē stāvēja milzīgi grēda ar oranžu kombiem. Nekad nebija tāda grēda redzējis Latvijā.
Nē, nu, jā, no mūsdienu perspektīvas skatoties varbūt nevajadzīgs maksimālisms, bet nu, tajā laikā šķita, ka tas viss ir svarīgi, ne tikai vienkārši iegūt kaut kādas lampu pastiprinātājas, bet eksperimentēt ar lampām, ja, pirkt kaut kur internetā, ebayā vai kur vecās jaunās lampas, ja, teiksim, ir tīpaši priekšpastiprinātājā lampu, jo lai tur būtu pareizais distoršanas, nu, vesels pasākums, arī jāsaka godīgi nežēlīgi dārgs, ja. kas, nu, teiksim, nu, tādā ziņā paradoksāli, ja, protams, cik kādas ir izmaksas, protams, faktiski jebkurai, nu, tādai normāla ģitāras, teiksim, tāds, nu, kā to sauc, setups, ja, nu, teiksim, apmēram 10 000 eiro, ja ne vairāk, ja, bet tas nenozīmē, ka ar to viss beidzās, jo tās lampas, teiksim, nolietojas, viņas ir jāmaina, ja, teiksim, tās jaudas lampas, tās, nezinu, tur katra tur 100 eiro, ja, katrā pastiprinātājā 4 vai 6 vienā, ja, nu, nu jā, vispār diezgan, nu jā, tu jautāji, par ko bija šis stāsts?
Jā, jo toreiz, kad notika izrādes, bija tāds daudzreiz salokāms buklets, kur bija gan daudz informācijas, bet neatrad mājās vairs tādu pastāst, jā. Ne, nu, kas tas par Stokholmas sindromu ir?
Kā man laikam ierasts, tāds diezgan tādā sirreālā tādā gaisotnē stāsts, it kā varbūt diezgan pat vienkārši tādā ziņā, varbūt vienīgais, kas ir tik tieši sociāli kritisks, man kādreiz sanācis, jo tajā laikā, ja mēs atceramies, bija banku krīze Latvijā un tam līdzīgi, un dažādas ņemšanās ar to, kādā veidā glābt bankas, neglābt bankas, un Zviedru bankas, un Nezviedru banka, un starptautiskais valūtas fonds, rekomendācijas, kā labāk dzīvot, kā uzvesties Latvijā, ja, un tas kaut kā ienāca prātā tāds varbūt paradoksāls tas nosaukums priekš tā laika Stokholmas sindroms, jo, ja mēs zinām, Stokholmas sindroms ir tā ķīlnieka krīzes situācija, kur sagūstītie lēnām tā kā sāk izjust simpātijas pret tiem, kas viņus, nu, tā kā faktiski ir sagūstījuši, ja, moci, ja, psiholoģiski tādā ziņā tāda īpatnēja pārnesums, ja, ka teiksim, faktiski tev vajadzētu viņus neciest un visādā mērā būt noskaņotam pret, bet kaut kā, smadzenēs kaut kas notiek un cilvēks sāk sadarboties ar teroristiem, piemēram, ja. Nu, tad apmēram šis ir, nu, tāds seriāls stāsts par to, ka cilvēks sadarbojās ar saviem pārdarītājiem un izjūt no tā pat zinām baudu, vai ne?
Mūziķi, kas tur piedalās, tur bez tevis ar basģitāru, tur ir viesturs slava ar ģitāru.
Ar
arī Edgars Rubens.
Edgars Rubens, mēs ierakstījām kāds 3 gabals demo, nu, pirms vēl izrādes, un it kā viņš bija gatavs arī piedalīties, bet es neatceros, vai tolaik viņš sāk studēt ārzemēs vai kā, bet kaut kā uz tām izrādēm viņš nesanāca, ja. Bet platēs es iekļāvu arī tos gabals, kur viņš bija tā kā demo ierakstā, ja, tā kā, ja kādam ir plati vai Bandcampā iespējams klausīties, nu, šos ieraksts, ja, tad tur pirmajos 3 gabalos spēlē arī Edgars, lai gan, nu, pašā izrādē viņš pēc tam nespēlēja. Nu, vēl tur mums bija tās orķestras, bija Guna Paula, kas operas orķestra flautisti, viņi spēlēja arī Mūga Taurus, tādu zemo skaņu, teiksim, sintizātoru un flautu, nu, gongu spēlēja jau Altrofa, kas tāda regnāra cīņa biedra no visādiem gadījumiem vēl, ja. Nu, viestur mēs jau minējām, Jākaps Voļotovskis spēlēja to, kā sauc latviski, es nezinu, Jack Hammer, ar ko lauž asfaltu. Nu, tur bija tāds, ja. Nu, jā, nu.
Nu, padomju laikos atceros, tas sauc vienkārši par asfaltu laužumu.
Nu, jā, un tāds mums tur arī bija, nu.
Kur arī krokodils gena, man liekas,
krokodils gena, un vēl speciāli priekš šī pasākuma Jākaps Voļotovskis, kurš spēlēja šo asfaltu laužumā, viņš izkala arī gongu no lielas vārdu plāksnes, es nezinu, 3-4 mēnešu garumā viņš kala vēl mājās, tā ir tās milzīgs paškalts gongs, ja. Nu, tā. Tā kā tā interesanta arī no šāda aspekta uz to paskatīties. Jā. Nu, mums bija īsts orķestrs. Par to diriģēšanu es pateiktu, ka Gunu Pālu, tā kā viņu visvairāk muzikāli izglītotā no mums visiem, tad atsevišķos gabalos pat tas bija tā kā viņas funkcija. Jā. Jo te, nu, tāda šajā muzikā, kur viss it kā ir diezgan nu, tā plūstoši, un tās izmaiņas varbūt nelielas reizēm ir liela skaitīšana, kurā brīdī jānotiek pārējai uz citu notu vai tam līdzīgi, ja, un tad ir līdz 17 jāizskaita, līdz 47, ja. Nu, nu, viņi ļoti profesionāli, protams, to tiek galā. Ja.
Iepriekšējais gabals, ko mēs klausījāmies, tas SVF Assassini, ko atšifrē, ko tas
nu, tas tā kā varētu būt saistīts ar Sabdalsko valodas fondu un Assassini, tie ir, nu, tā kā es domāju, tas nāk varbūt pat no islāma laikiem, ja, teiksim, it kā profesionāli karotāji, kuri lietoja hašišu. Un tad viņi sāk saukt par asasiniem, dēļ tā hašišu, ja tas hašišu tajā valodā kaut kā un asas un kas, ja, nu, un tad nu, šeit bija Sabdalskā valodas fonda profesionālie slepkavas, kuri ņemās par stendi un pastendi, ja tādām kurzemes pilsētām, ja. Nu, nu, jā.
Te visādas latviešu nacionālās vērtības arī pieminētas, piemēram, mēs tūt klausīsimies gabalu bietes, govis, burkāni.
Jā, es domāju, tās ir īstās nacionālās vērtības, nevis kādas mākslīgās, jā, samākslotās vai izgudrotās, jā. Nu jā.
Es palainu.
Jā.
Pastāsti, ko mēs tikko šeit dzirdējām, kas tās pa skaņām bija, nu, baģitāra tāla skaidrs.
Baģitāra un ģitāra, nu, mūga taurus un gongs, vai ne, nu, diezgan tāds klasisks salikums, ja varētu tā te.
Dziedāja Aivitoliņa un...
Aivitoliņa un puiši, droši vien Dumburs, Drozdovs un Kareļins, ko nu, kurš kā tajā brīdī, ja, tur... Jā, bet tu sāki jautāt par plati, ja, kas kaut ko...
Jā, pagāja kaut kādi bezmaz vai 10 gadi, kad Ingus man kādreiz kādien saka, ka gatavojās izdot šo platē.
Jā, teiksim, kļūt par black metal un drona, teiksim, karvognesai. Jā, ne, nu tas bija tā, ka koncerts vai izrāde. Tai Andrejs Alā mēs ierakstījām, nu, digitāli. Un kādu laiku tas materiāls stāvēja man plauktā, kad es bišķi atjēdzos no visa tā, nu, un atkal varēju šo materiālu klausīties. Es viņu sāku klausīties, man likās, ka viņš varbūt, nu, kā tāds fiksēts materiāls ir ok, bet ne ok, lai kaut kā izdotu. Bet, nu, ko darīt? Nu, tais lēnāk garā sāk nodarboties tā kā post-production, jā, teiksim. Faktiski pārdziedājam tur visu vokālus. Varbūt vēl tur kaut kādas nianses vēl tik veikts, nu, un beigalā, nezinu, tur varbūt 14. 15. Gadu bija plauktā stāvēja, tā teikt, postproducēts šīs materiāls, un atkal stāvēja, ja. Un tad kaut kad pie Ingas mēs sākam runāt, kas un kā, nu, un Ingas teica, varbūt, vai es teicu, davai pārdzinam uz lentes to materiālu, nu, viņš it kā ir digitāli, bet lai uz lentes arī, nu, pārdzinam uz lentes, jā, smuki skan, Ingas vēl tur kaut ko piemāsterēja. Inga saka, varbūt jāizdod plati, ja. Es ko, nu, tur kādu plati? Nē, nu, tomēr, varbūt plati un tā kaut kā, ja, tur Ingum tajā laikā plati, tur droši vien vēl joprojām bija, nu, tā kā vienīgais mēdījis, kādā veidā mūzika vispār var klausīties. Nu, labi, nu, Inga, nu, ja jau plati, tā plati, nu, tad mēs sākam meklēt, kur to var izdarīt, jo tas process ir diezgan tāds specifisks, tā kā izai materiāls ir uz lentes, ja. Tad nekura katra tur, tā teikt, plates masterizēšanas kompāniju tādu materiālu pieņem. Nu, mēs atradām īsto vietu, man liekas, Londona tā bija, ja, kur, tā teikt, no magnetofona lentes patiešo taisa tos plašu masteri, tos.
Ingus parasti arī brauc un skatās, kā tas notiek.
Jā, nu, toreiz mēs neaizbraucam, jo tas viss jau bija tā, kaut kā jau draudēja ar milzīgām izmaksām un vienkārši paļāvamies uz viņiem. Un pēc tam, kad saņēmam testa plati jau no tās rūpnīcas, kas ir Čehijā, izrādījās daži brāķi tur ir. Ja? Diemžēl mūsu neaizbraukšana maksāja mums to, ka bija jātājies vēl viens masters, jo problēmas laikam bija tā kā mūsu pusē ar kaut kādiem testa toņiem, kas varbūt nebija tā kā līdz galam tur norādīti. Ja? Bet nu tad ar diviem master piegājieniem kaut kādā brīdī tās platas, teiksim, tik sarežotas. Bet tas nebija viss tās. Cīngs bija iedomājies, ka plašu vāciņi, tas arī ir īpašs gadījums, ja? Jo mūsdien plašvāciņi atšķirās no tiem plašvāciņiem, kāda bija pirms, nezinu, 30, 20, 40 gadiem, respektīvi runa par, nu, profesionālā valodā to sauc old school jacket, kur tas ir, nu, plates tā kastīt, vai tas, nu, vāciņi, ja, kā mēs viņus varētu saukt, viņi ir pēc speciālas tehnoloģijas taisīt ar līmiešanu un ko.
Jā, lai viņu var locīt vaļā, locīt cietumā.
Ne tikai, arī paši tas princips kādā veidā, tas kartons tiek locīts, pēc tam aplīmēts, un Ingum bija viens, es pat gudīgi sakot neatceros, kā sauc to tipogrāfiju, kas bija mieru ņemties. Un reāli tas bija eksperiment un roku darbs, jo Ingum bija iepriekšējās pieredzes, ka plašu vāki tā kā salocās, ja, viņa albums čūska lēnā gadījumā garā kļūva par čūska arī, nu tā teikt, pēc būtības. Nu, un tad mēs te mēģinājām cīnīties un saprast, kāpēc tas tā notiek. Es pat tie plašu vāciņi arī bija, nu, čakars uz kādu pusgadu, ja, nu, bet beigās ir gan īstā plašu masterizācijā uztaisīja plata, gan old school, tā teikt, jackets, plašu vāciņi. Nu jā, tas ir tāds interesants pieredze. Pēc tam es domāju, ka nekad mūžā es vairs plats netaisīšu, un vispār ieraksts netaisīšu, jo tik, teiksim, sevi izsmeļošu, nu, darbs, ja. Bet, nu, no otras puses tā jau tas laikam ir, ja. Ja grib kādu produktu, ir īpaši ar baušanieku kopā taisīt, tad tas viss ir perfekti un ilgi un grūti, bet, nu, rezultāts, jā, ir labs, ja.
Bet tas paliek mūžībai pēc tam.
Tas paliek mūžībai, jā. Thank you.
tev vēl visādas latviešu nacionālās vērtības tik
sūdmaliņas.
Sūdmaliņas, sūdmaliņas, jā. Pupa Mīzes Inokentiem Mārplam bija vesels albums ar šādu nosaukumu. Šeit mums bija dziesma ar šādu nosaukumu. Kas mums dziedāja?
Dziedāja Elza sākumā un pēc tam Aija. Tā kā beigās, jā.
Abas profesionālās dziedātājas. Kā tu viņas tieši izvēlējies?
Kastings bija Regnāra, jo es nepazinu tajā laikā ne Aiju, ne Elzu, bet bija ļoti priecīgs iepazīties. Var teikt, ka viss, aktieri vai kas tas bija Regnāra idejas vai vismaz saskaņots ar Regnāru, jo gal galā te bija svarīgi arī ne tikai dziedāt prasmi, bet arī tas, teiksim, teatrālais aspekts vai tēlošanas aspekts, jā, un nerunājot nemaz par profesionālajiem aktieriem, arī Elza un Aija lieliski galā ar šo uzdevumu. Manuprāt, jāprasa viņām, bet es domāju, ka arī priekš viņām tas bija pietiekoši interesants un tāds pavērsiens karjerā, ja tā var teikt.
Es domāju, mums tagad būs gara un intensīva jārunā, jo ir uzskāries studijas dators.
Nē, tu jautāji par flauti. Šodien, starp citu, Gunai dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā, Guna, Paula. Tas tāds interesants mums gadījums, jo Guna ir profesionāli akadēmiski izglītot mūziķe, spēlē operas orķestrī, bet, kad mēs viņu aicinājām piedalīties šai pasākumā, ar interesi piekrita, un, manuprāt, tas bija ļoti liels tāds pienesums mūsu orķestrim, jau, un tomēr spēlēt ar tik talantīgu, profesionālu, akadēmiski izglītot mūziķu, manuprāt, man pirmoreiz dzīvē tas tā bija. Varbūt tāds interesants moments bija tas, ka ņemot vairāk, ka viņai bija jāspēlē ne tikai mūsu, tā teikt, projektā, bet arī, tomēr, arī operā, tad, lai nebojāt ausis, jo mūsu pasaukums bija diezgan skaļš, viņa lietoja divkārši ausa aizsardzību. Pirmkārt, ausa aizbāžiņas, un tad vēl pa virsu tādas, ko depo var nopirkt tādas trokšņa austiņas. Attiecīgi, teiksim, es nezinu, vai viņa dzirdēja, kas skan, bet tā tas bija, teiksim, te vēl varbūt ne šīnī gabalā konkrēti, bet citos gabalos vēl bija tāds interesants mēģinājums flautu izmantot kā ritmu instrumentu, ja, ko mēs nedaudz aizgūvām no agrīnā Kraftverga, kur Šneiders pūta flautu, ja, tā kā,
Ralfs Kuters bija arī flautists, jā.
Jā, bet man liekas, tas bija Florian Šneiders, vismaz tajos video, kas tur pūta to.
Man pat šķiet, ka viņam bija flautists.
Tā kā flautis tas ir.
Kurš gabals tas ir, kur ir ritmu instruments, varbūt mēs to arī varam.
Ritmu instruments tas ir otrais, man liekas, jā, tur, pirmajā arī to var jūs, bet otrajā tur ir tīpaši, tur var tādām, teiksim, sinkopēm un ātriem tādiem, tā kā ritmiskiem momentiem, īsiem pūtieniem, jā.
Tad mēs tagad arī to uzliksim.
Jo novalau pīšanu laikam, jā.
Bjorns, kas tas ir pa Bjornu? Vienkārši izplatīts zviedru vārds?
Izplatīts zviedru vārds, kur, jā, tā varētu teikt, jā.
Mums uzreiz, protams, vispazīstamākais nāk prātā viens no abas dalībniekiem.
Vai tenisists, jā, arī tikpat labi. Nē, Bjorns tas likās tā kā Jānis, jā, tikai zviedriem.
Elektrisko ģitāru orķestrs.
Jā, mēs Edgars. Esam tur izspēlējušies. Ja tā
Edgars Rubens, Viestur Slava, Kaspars Robstens.
Es basu, Ieva Gongu un Guna, šīs dienas jubilāri, daudz laimes Guna vēlreiz, flauta. Jā. Flauta ļoti labs instruments, kas ir īpatnēji, protams, it kā viņš tāds maziņš un tā varētu šķiet klus, bet nē, manuprāt, ļoti labi un pietiekoši skaļi, lai spēlētu nu, tādā, teiksim, šāda tipa mūzikā. Tas nav tā, ka viņi būtu jāpastiprina, nezinu, 100 reizes vai kas, jo flauts tas spiediens var attiecīgi tādu vēl pūšanas, teiksim, tehniku, jo ir wow, skaļāk par saksofonu, es teiktu.
Un šeit pat varētu pat teikt, tā kā divas flautas partijas skanē, vienu tā, ko tu teici par to, kā ritmi instruments, un tad vēl tur arī
liriska,
flautas
jā.
Solo.
Jā, jā, liriska. Nu jā. Ne, nu šeit arī, teiksim, tādā ziņā aranžējumi jau nebija uzrakstīti, nu, viņi bija tā kā katrs cilvēks, katrs muziķis lika iekšā, nu, sevi, kā viņš to redz, jā. Bet, man liekas, vienmēr svarīgi, ja, nu,
jā,
vai,
jau,
protams,
vai...
noaranžēt visu līdz pēdējai tur elpas, tā teikt, nopūtē, bet pietiek jau, ka dziedātājiem tas tā ir, ja, mūziķi jau, nu, plus mīnus diezgan brīvi, nu, mēģinājam procesos, ierakst procesos, pirms izrādes mēs, nu, strādājam tā kā mājās pie ierakstiem, ja, kur ar katru gabalu meklēja kaut kādā veidā, kā viņu interpretēt, kā viņu aranžēt, ja, nu, tad tas ir visu pienesums, ja.
Regnārs, tu teici, izvēlējās dziedātājus, bet tad kurš kuru partiju dziedās, ko Elze, ko Vitoliņu jūs tā kā kopā izvēlējāties vai tas pie Regnāra ziņā viss?
Labs jautājums. Es godīgi sakot, pat kā neatceros, kā tā izvēle krita. Nu, redzīt, tā kā droši vien ar Regnāru vairāk tas darbs mums bija nu, izrādes iesadējuma kontekstā nu, ar to tekstu vai teiksim, to, ko mēs varētu saukt par libretu. Nu, tur jau bija kaut kādi varoņi un kaut kā viņas varbūt tā kā dalīja. Nu, tur, kas tur teres ieviešu loma, vīriešu loma, kas tur, kas to, kas šo. Un tad attiecīgi tās nu, tonalitātes vai kurš nu, tur augstāk vai zamāk, tas, ja es pareizi atceros, droši vien mēģinājuma procesā, nu, tika kaut kā piedzīts, ja, jo teiksim, ģitāras arī tur vairākas reizes tika pārskaņotas ja, dažādos skanējumos. Ja. Nu, manuprāt, ka es neatceros pretgaru ģitāru, bet mēs spēlējām nu, klasiskā skaņojumā, bet tā kā divas soļas zemāk. Ja. Varbūt varēja vēl zemāk. bet nē, nu, lielā mērā tas ir, lai arī tā kā, nu, teiksim, atrast kaut kādu teikt, reģistru muzikālo, kur tas viss kaut kā izskan, ja, un, teiksim, Emīls tenors, viņam kaut augstāk gabali, ja, teiksim, nu, tādā veidā, ja. Teiksim, nebija tā, ka varbūt melodijas vai kas tik simtreiz tā kā pārrakstīts, ja, kā man varbūt ir bijis, nu, vēlāk pēc tam citos projektos, ja. Manuprāt, ir diezgan svarīgi neiecirst visu tā kā saknē, tā kā akmenī sākumā visu materiālu, bet strādāt ar mūziķiem un meklēt veidu, kā viņš vislabāk var izpausties. Ja. Nemaz nerunājot par tekstiem, kas, manuprāt, ir jāpāraksta ļoti daudz reižu, bet arī melodijas vai muzikālās tēmas, manuprāt, arī nu, vislabāk izveidojās tad, ja ir tāds kopdarbs. Ja. Tu skaties, ko viņš var izdarīt, kas viņam mērtāk un pēc tam maini to visu. Ja. Komponēšana kā process, ja tā var te.
Vēl jau valodas tur tiek miksētas, ir latviešu valoda, angļu valoda, varbūt kaut kāda vēl, ko es
nu, tur ir tā kā drusku, jā, zviedru varbūt norādes, ja Bjorn uzvārds, Dugamla, Dufri, es tagad lasu, tas ir fragments no zviedru himnas, ir viņu uzvārds, ja. Bet tas nu tā, jā. Nē, nu šeit it kā angļu, nu ņemot vērā, ka tas konteksts toreiz bija tāds, ja Latvija latviešu un cūk pups un bietis, nu, un starptautiskais valūtas fonds, ja, protams, angļi, nu, un tad kaut kā, nu, arī droši vien zviedru Latvijā runa angliski, nu, šeit šķita tā angļu valoda, tā kā iedarās konceptuāli apsvērumu dēļ.
Cūk pups.
Cūk pups jau bija.
Thank you.
šis pat var teikt aktuāls tāds, jo Wolfovits tas no tā, tas ir aizgājis pagātnē, bet nu, bija, mums tur divi tēli, divas māsas vai valūtas fonda pārstāvi. Otrs bija abas, ja, zināmais, palestīnieši, teiksim, nu, kā lai saka, darbinieks, sociālais. Jā, tāda mums toreiz bija. Vispār tāda, tāda pravieta, nu kāda, ne, tāda, ar nākotnes paredzēšanas tādiem momentiem šis teksts mums te sanācis, gan arī par, par transpersonām, tur šur tur ir stāsts, jā, un hermafrodītiem interesanti, jā, pat bais reizēm, jā, ka es nezinu, kā tev, ka tu raksti rakstus, bet varbūt rakstos tas mazāk ir, bet tā, ka tu raksti tādus poētisks teksts, nu, iespiņies viņas raksta man, reizēm ir bail, ka tas, ko es uzrakstīšu, ka tas kādreiz īstenosies. Ja.
Tā, tas var būt, jā.
Un tāpēc es diezgan piesardzīgs vienmēr ar, ar, ar traģiskiem pavērsieniem, faktiski nekad. Nu, nedodies jau, un, ja tu redzi, nu, cik daudz no tā, kas, par ko tu esi rakstījis pirms 10 gadiem, pēc, nu, div, šobrīd ir, nu, arī tā, ka kaut kur te pat blakus, jo ne?
Jā, mūsu stunda ir pagājusi. Un mēs beigsim ar neizbēgamo. Es nomiru Ziemeļvalstīs.
Jā, tas,
dažs
tas...
jau ir paspējis, dažs vēl gatavojas.
Nu jā, jo mēs runājam par Latvijas himnas alternatīviem risinājumiem. Manuprāt, nu, nepārspējam Latvijas himnu būtu Kuncerdorš, ne, bet Fridriksons, es atvainojos, ja, NSRD Fridriksons. Bet nu, šis ir tā, tāds mans bikls, nu, mēģinājums ja, par to. Gan viņš ir nedaudz balstīts uz Zviedru himnas tekstu, ja. Bet, nu, varbūt arī latviešiem darētu. Un savā ziņā tas ir optimistiski. Es nomiršu Ziemeļvalstīs tomēr labāk nekā nomirt ja, kaut kādā sūda Krievijā, ja, piemēram. Ja. Vai, vai kaut... Krievijas impērijā.
Jā, tūkstnesi arī diez, kas nav.
Jā, bet, nu, tu teici arī, to šo mēs arī veltam Jurim Kulakovam, ja.
Paldies, Kaspar.
Paldies, Juri, paldies, Uldi. Paldies visiem.
See.